Խուժանը։ Անկյունից իր վճիռն իջեցրեց խուլ ու վրդովված մի ձայն, չլսված ստորություն։ Այնուհետև դահլիճում հանկարծ ծփած մահուդի վաճառական Բեթինի արագ-արագ դողդողացող ու խորհրդավոր շշուկը.
«Պարոնայք, պարոնայք, լսեք ինձ. Ես լավ ծանոթ եմ այս տանը. Հարկավոր է ձեղնահարկ բարձրանալ. Այնտեղ տանիքին մի անցք կա. Ես դեռ երեխա ժամանակ այնտեղից կատուների վրա էի կրակում. Այնտեղից կարելի է միանգամայն ապահով հարևան տանիքը մագլցել և փրկվել.
Արհամարանքի արժան վախկոտություն», ատամների արանքից ֆշշացրեց միջնորդ Գոշը։ Նա իրար վրա խաչած ձեռքերը դրել էր նախագահի սեղանին և գլուխն իջեցրած սարսափազդու հայացքով ներքևից սևեռուն նայում էր պատուհաններին։
«Վախկոտություն, պարոն, ինչպես թե, իսեր աստծո, նրանք աղյուսներ են նետում, ես դարդեն տեսել եմ, հերիք է»։
Այդ պահին դրսում նորից աղմուկ լսվեց, բայց այն այլևս նախկին փոթորկալի գոռում գոչյունը չէր։ Այժմ համաչափ էր ու հանգիստ, ասես երգեցիկ, միապաղաղ և գրեթե զվարթ հնչող բզզոց լիներ։ Միայն թե երբեմն սուլոցներ ու առանձին գոչյուններ էին բարձրանում, որոնց մեջ կարելի էր տարբերել սկզբունք, քաղաքացիական իրավունքներ արտահայտությունները։ Քաղաքային խորհուրդը դրանց ականջ էր դնում բարեպաշտների նման։
«Պարոնայք»,
մի քանի վայրկյան անց խեղդված ձայնով ժողովականներին դիմելով խոսեց նախագահ դոկտոր Լանկազը,
«հույս ունեմ, որ դուք չեք առարկի նիստը համարել բացված»։
Սա ոչ պարտադիր առաջարկություն էր, որը սակայն դույզն ինչ քաջալերանքի չարժանացավ։
«Չէ, ներողություն, իմ աչքերին թոս չես փչի»,
վճռական և առանց քաշվելու ասաց ինչ-որ մեկը։ Դարի ցերարուեի գյուղական մարզի ներկայացուցիչ Թվալներ, կլայն շրեց տակ են գյուղի պատգամավորը, ոչ ոք չէր հիշում, որ նրա ձայնը երբևէ լսած լիներ որևէ հավաքի ժամանակ։ Բայց ներկա իրավիճակում նույնիսկ ամենաննշան դեմքի կարծիքը հեշտությամբ կարող էր կշերքի նժարները փոխել։ Պարոն Ֆալը, որը քաղաքական սուր հոտառություն ուներ, առանց քաշվելու արտահայտել էր ժողովի գրեթե բոլոր մասնակիցների տեսակետը։
«Աստված ձեզ պահապան»,
վրդովված ասաց պարոն Բենթինը,
«բայց վերևի շարքերում նստածներին նրանք կարող են փողոցից տեսնել. նրանց աղյուսներով կխփեն. Չէ, խորապես շնորհակալ եմ, բայց ինձ հերիք է»։
«Եվ այս անիծյալ դուռն էլ ախր այն չափազանց նեղ է», իր տարակույսն արտահայտեց գինեվաճառ Կյոպենը։ «Եթե ուզենանք դուրս գալ, իրար պարզապես կճխլենք. Կճխլենք իրար»։
«Չլսված ստորություն»,
մրթմրթաց պարոն Շտուխտը։
«Պարոնայք»,
թախանձագին սկսեց նորից նախագահը,
«ես ձեզ խնդրում եմ, նկատի ունեցեք. ես անձն եմ առել երեք օրվա ընթացքում կառավարող բյուրգերմայստերին այսօրվա նիստի կազմ ու պատրաստ արձանագրությունը ներկայացնել. բացի այս, ողջ քաղաքը սպասում է դրա լրագրային հրապարակումներին. ես կարծում եմ, հարկավոր է համենայն դեպս քվյարկել. նիստը համարել բացված թե…»
Բայց եթե հաշվի չառնենք նախագահի առաջարկը պաշտպանող մի քանի անդամների, ներկաներից ոչ ոք չէր ցանկանում անցնել օրակարգին. քվյարկելն այլևս ոչ մի իմաստ չուներ. հարկավոր չէր գրգռել ժողովրդին. ոչ ոք չգիտի, թե նա ինչ է ուզում, և ինչ վճիռ ընդունել, որը չհակասի նրանց ցանկություններին. հարկավոր է դեռ սպասել ու չհուզվել։ Մարիեն Կիրխեից լսվեցին ժամը 5:30-ի ղողանջները։ Նրանք ամեն կերպ ձգտում էին իրար նեցուկ լինել համբերատար սպասելու որոշման մեջ։ Նրանք արդեն սկսել էին վարժվել աղմուկին, որը դրսում բռնկվում էր, խաղաղվում, ընդհատվում և նորից սկսվում։ Բոլորը փոքրինչ հանգստացել էին, ավելի հարմար տեղեր էին գրավում։ Մի քանիսն արդեն նստել էին ներքին շարքերում և տեղավորվում էին աթոռներին։ Ձեռներեց բյուրգերների մեջ սկսեց արթնանալ գործելու պահանջը։ Այստեղ այնտեղ արդեն կարելի էր լսել գործերին վերաբերող խոսակցությունները, Նույնիսկ սկսեցին գործարքների մեջ մտնել։ Միջնորդները մոտեցան մեծավաճառներին։ Դահլիճում փակված պարոնայք արդեն շաղակրատում էին, ինչպես մարդիկ, որոնք սպասելով սաստի կամ պրոպի անցնելուն, խոսում են այլևայլ բաներից, և երբեմն միայն լրջախոհ ու ակնածալի հայացքներով որոտին են ականջալուր լինում։ Արդեն ժամը 5-ն էր։ 5-ն անցկեսն էլ անցավ, և մթնշաղն իջավ։ Մերթնդմերթ լսվում էր մեկնումեկի քրթմնջոցը, որ իր կինը հիմա սուրճի սեղանի մոտ իրեն է սպասում։ Եվ ապա պարոն Բենթինը իրեն թույլ տվեց Բերստին հիշեցնել տանիքի անցքի մասին։ Բայց այս հարցում մեծամասնությունը պարոն Շտուխտի կողմը բռնեց, որը տխուր տմտմբացնելով գլուխը հայտարարեց. «Ախր դրա համար ես չափազանց չաղ եմ»։ Յոհան Բուդենբրոկը, հիշելով կոնսուլուհու խնդրանքը, մոտեցավ աներոջը և մտահոգ նայելով նրա դեմքին հարցրեց. «Հուսամ, որ սույն փոքրիկ արկածը ձեր սրտին մոտ չեք ընդունում, հայր»։ Լեբրեխտ Կրյոգերի ճակատին, ձյունաճերմակ մազափնջի ներքո, երկու կապտագույն երակները անհանգստացուցիչ կերպով փքվեցին։ Եվ մինչ նրա արիստոկրատական ծերունական ձեռքերից մեկը խաղում էր իր բաճկոնակի ողորկ կոճակների հետ, մյուսը ադամանդյա խոշոր մատանիով ծանրաբեռն ծնկի վրա սկսեց դողդողալ։ «Դա դատարկ բան է, Բուդենբրոկ», արտասովոր հոգնությամբ ասաց նա։ «Ես ձանձրացել եմ, ահա և բոլորը»։ Բայց ինքն իր սուտը զգալով հանկարծակի սկսեց ֆշշացնել. «Այդ կեղտոտ թափթափուկներին հարկավոր է արճիճով և վառոդով հարգալից վերաբերմունք սովորեցնել. խուժանը, նող կանք»։ Կոնսուլը հանգստացուցիչ մրթմրթաց. «Այդպես է, այդպես է, դուք ճիշտ եք. Սա իրոք որ բավականին տհաճ խեղկատակություն է. Բայց ինչ կարելի է անել, պետք չէ ընկճվել. արդեն երեկո է, շուտով նրանք կցրվեն»։ «Որտեղ է իմ կարգը»։ «Ես պահանջում եմ իմ կարգը»,  հանկարծակի իրենից դուրս գալով գոռաց Լեբրեխտ Կրյոգերը։ Նրա մոլեգնությունը պայթեց, նա ողջ մարմնով ցնցվում էր։ «Ես հրամայել եմ ժամը 5-ին այստեղ լինել, ուր է նա»։ «Նիստը տեղի չունեցավ, էլ ինչու եմ այստեղ»։ «Ես թույլ չեմ տա ինձ հիմարի տեղ դնել»։ «Ես իմ կարգն եմ պահանջում»։ «Նրանք միգուցե անարգել են իմ կառապանին»։ «Դուրս եկեք, նայեք, Բուդենբրոկ»։ «Սիրելիաներ, ի սեր Աստծո հանգստացեք»։ «Դուք ուզված եք, դա ձեզ համար վնասակար է»։ «Ինչ խոսք, ես հիմա կգնամ, ես հիմա կիմանամ, թե ձեր կարգը ինչ է եղել»։ «Ես էլ եմ այս ամենից կշտացել, ես կխոսեմ նրանց հետ, ես նրանց կհամոզեմ իրենց տները գնալ»։ Ու թեև Լեբրեխտ Կրյոգերը սկսեց առարկել, թեև նա հանկարծակի սառն ու արհամարական հրամայեց «կանգ առ, դուրս չգալ», «դուք վիրավորում եք ձեր արժանապատվությունը, Բուդենբրոկ»։ Կոնսուլը արագ-արագ ուղղվեց դեպի դուրս։ Երբ նա բաց էր արել նեղլի կանաչ դուռը, Զիգիզմունդ Գոշը իր ոսկրոտ ձեռքով բռնեց նրա ուսը և բարձր ու սարսափազդու շշուկով հարցրեց. «Ո՞ւր, պարոն կոնսուլ»։ Միջնորդի դեմքը հազարավոր մանրիկ կնճիռների մեջ կորել էր։ Երբ նա բացականչեց «իմացեք, ես պատրաստ եմ ժողովրդի հետ խոսել»,  նրա սուրալիկ կզակը, որ հուսահատության հասնող վճռականություն էր արտահայտում, բարձրացավ և քիչ մնաց կսվեր քթին։ Սպիտակավուն մազերը թափվեցին քունքերի վրա և մռայլ ճակատին։ Իսկ գլուխը նա այնքան խորունկ էր քաշել ուսերի մեջ, որ իրոք կապիկի տեսք էր ստացել։ «Ոչ, ավելի լավ է դա ինձ վրա թողնեք, Գոշ. հավանաբար ես ավելի շատ ծանոթներ կունենամ այդ մարդկանց մեջ»։ «Թող այդպես լինի»,  պատասխանեց միջնորդը ձայնի իջեցնելով։ «Դուք ավելի մեծ հեղինակություն ունեք»։ Եվ արդեն բարձրաձայն ավելացրեց. «Բայց ես կգամ ձեզ հետ, ես ձեր կողքին կլինեմ, կոնսուլ Բուդենբրոկ. թող խրովի ալստրուկների զայրույթը նաև ինձ վրա թափվի»։ «Ախ, ինչ օր է այսօր, ինչ երեկո է»,  ասաց նա, երբ արդեն դուրս էին եկել։ Վստահորեն կարելի էր ասել, որ նա երբեք իրեն այսքան երջանիկ չէր զգացել։
«Ա, պարոն կոնսուլ, ահա և ժողովուրդը»։
Միջանցքով նրանք դուրս եկան սանդղամուտք և կանգնած մնացին նրա վերևի երրորդ նեղլիկ աստիճանին։ Սանդղամուտքը անմիջապես փողոց էր տանում։ Այն անսովոր տեսք ուներ, ասես պապանձված լիներ, իսկ շրջակա տների բացված, արդեն լուսավորված պատուհանների մեջ կարելի էր տեսնել հետաքրքրասերների դեմքերը, որոնք արդեն հազիվ նշմարվող քաղաքային խորհրդի տան առջև խռնված խռովարարների բազմությանն էին նայում։ Այդ բազմությունը թվով ավելին չէր, քան դահլիճում հավաքվածները, և կազմված էր նավահանգստային ու պահեստի բանվորներից, ծառայողներից, ուսուցիչներից, առևտրական նավերի վրա ծառայող մի քանի նավաստիներից ու այլ զբաղմունքի տեր մարդկանցից, որոնք քաղաքի խուլ ծայրամասերում էին բնակվում, ամեն կարգի փակուղիներում, միջափողոցներում, անցումներում և ետնաբակերում։ Այնտեղ երեք թե չորս կանայք էին նաև, որոնք Բուդենբրոկների խոհարարուհու նման հավանաբար հույս էին տածում այդ ամենից անձնական ինչ-որ օգուտներ քաղել։ Մի քանի խռովարարներ կանգնելուց հոգնած նստել էին կեղտոտ մայթի եզրին, ոտքերը դրել էին արվակի կեղտաջրերի մեջ և կարաքահաց էին ուտում։ Արդեն մոտենում էր ժամը վեցը, և թեև մթնշաղն արդեն անցել էր, բայց փողոցի վրա ձգվող շղթաներից ամրացված յուղալապտերները դեռ չէին վառվում։ Կարգու կանոնի այս բացահայտ և չլսված խախտումը առաջին բանն էր, որ անկեղծորեն զայրացրեց կոնսուլին։ Եվ հենց դա էլ պատճառ դարձավ, որ նա բավականին կտրուկ և բարկացած տոնով սկսի խոսել.
«Հեյ, էս ինչ հիմարություններ եք սարքել»։
Նախաճաշողները անմիջապես ոտքի թռան։ Հակառակ մայթին կանգնածները ոտքերի մատներին բարձրացան։ Մի քանի նավահանգստային բանվորներ, որոնք կոնսուլի մոտ էին ծառայում, հանեցին իրենց գլխարկները։ Բոլորը լարվեցին, քաշվեցին մի կողմ և սկսեցին ձայներն իջեցրած փսփսալ։
«Ախր սա կոնսուլ Բուդենբրոկն է»։
«Կոնսուլ Բուդենբրոկն ուզում է խոսք ասել»։
«Ձենդ գրիշան»։
«Ահա և միջնորդ Գոշը»։
«Նայիր, հապանայիր»։
«Ոնց որ կապիկ, հա»։ «Գուցե ճիշտ է, որ նրա ծալը պակաս է»։
«Գորլ Սմոլդ»։
Նորից սկսեց կոնսուլը, իր փոքրիկ, խոր ընկած աչքերն ուղղելով պահեստում աշխատող մոտավորապես 22 տարեկան ծուրտիկ ոտքերով մի բանվորի, որը գլխարկը ձեռքին և բերանը հացով լցրած կանգնած էր անմիջապես աստիճանների դիմաց։
«Դե, գոնե դու խոսիր, Գորլ Սմոլդ»։ «Տուն գնալու ժամանակն է արդեն»։
«Դուք կեսօրից սկսած այստեղ թրև եք գալիս»։
«Իրոք որ, պարոն կոնսուլ»։
Որոճալով փնթփնթաց Գորլ Սմոլդը։
«Էդ իրոք որ էդպես է»։
«Բայց գործն էդպես է ուզում»։
«Ուրեմն էլ համբերելու տեղ չկա»։
«Մենք էլ հեղափոխություն ենք անում»։
«Ինչ անհեթեթություններ ես դուրս տալիս, Սմոլդ»։
«Է, պարոն կոնսուլ, էդ դուք էդպես եք ասում, բայց որ էլ համբերելու տեղ չկա ուրեմն»։
«Ահա դժգոհ ենք մենք, հենց էդպես»։
«Մեզ ուրիշ օրենքներ տուր»։
«Եղածները հարկավոր չեն մեզ»։
«Լսիր, Սմոլդ»։ «Եվ դուք էլ տղաներ»։
«Ով խելոք է, թող իր տուն վերադառնա»։
«Եվ քիթներդ մի խոթեք հեղափոխության մեջ»։
«Կարգ ու կանոնը մի խանգարեք»։
«Սրբազան կարգ ու կանոնը»։
Ֆշշացնելով ավելացրեց պարոն Գոշը։
«Նորից եմ կրկնում»։
«Կարգ ու կանոնը մի խանգարեք»։
Եզրափակեց կոնսուլ Բուդենբրոկը։
«Նայեք, նույնիսկ լապտերները չեն վառել»։
«Արդեն շատ հեռուն եք գնացել ձեր հեղափոխությամբ»։
Բայց Գորլ Սմոլտը արդեն կուլ էր տվել բերանի պարունակությունը, և բազմությունը հետևից գցած կանգնել էր ոտքերը լայն չռած ու իր առարկություններն էր մեջ տեղ բերում։
«Է, պարոն կոնսուլ, ձեզ շատ հեշտ է այդպես ասել»։
«Իսկ մեզ հազեր ընտու է, որ համընդհանուր սկզբունքներ լինեն, ընտրական իրավունքի»։
«Ամենափրկիչ աստված, այ քեզ հիմարություն»։
Գոչեց կոնսուլը, մոռանալով, որ վրթով մունքից կոպիտ է խոսում։
«Ախր դու անմտություններ ես դուրս տալիս»։
պարոն կոնսուլ,
փոքրինչ խեղճացած ասաց Գոլդսմոլտը, ոնց ուզում է լինի, իսկ մեզ հեղափոխությունը շատ պետք է, ոնց որ հաց ու ջուր. Հիմա ամեն տեղ հեղափոխություն է, Բեռլինում, Փարիզում.
Դե լավ,
իսկ դուք ինչ եք ուզում, Սմոլտ? Վերջի վերջո ուզածները տասա.
Պարոն կոնսուլ, ես արդեն ասացի,
մենք հանրապետություն ենք ուզում, ահա թե ինչ ենք ուզում.
Այ քեզ հիմար,
բայց առանց այդ էլ ախր մեզ մոտ հանրապետություն է.
Պարոն կոնսուլ, ուրեմն մեզ, եթե այդպես է, ուրիշ բան է պետք.
Կանգնածներից մի քանիսը, որոնք քաղաքականությունից գուցե թե մի քիչ գլուխ էին հանում, սկսեցին ուրախ և բարձրաձայն հրհրալ. Ու թեև մեծամասնությունը Գոլդսմոլտի բառերը չէր լսել, սակայն այդ զվարթությունը արագ տարածվեց, մինչև որ համակեց հանրապետականների ողջ բազմությունը. Դահլիճի պատուհանների մոտ հետաքրքրասեր դեմքերով մի քանի պարոն երևացին, գարեջրի գավաթները ձեռքներին, և միայն Զիգիզմունդ Գոշն էր հիասթափված, ավելին, նա վիրավորված էր իրադարձությունների այդպիսի ընթացքից։
«Դե, տղաներ»,
վերջապես խոսեց կոնսուլ Բուդենբրոկը, «իմ կարծիքով հիմա ձեզ համար ամենալավն այն կլինի, որ ձեր տները գնաք»։ Գոլդսմոլտը, ամբողջովին շփոթված իր թողած ներգործությունից, պատասխանեց.
«Պարոն կոնսուլ, էդ էլ ճիշտ է. Ես ինքս էլ ուրախ կլինեմ. Գործը մի ձևով կկարգավորվի. Բայց թե դուք էլ, պարոն կոնսուլ, մեր մասին վատ չմտածեք. Հաջողություն ձեզ, պարոն կոնսուլ»։
Բազմությունը լավագույն տրամադրությամբ սկսեց ծրվել։
«Սմոլտ, սպասիր մի րոպե»,
գոչեց կոնսուլը.
«Կրյոգերների կարգը աչքովը չի ընկել.
Դե պետք է, որ իմանաս քաղաքային դարպասի շքակարգը»։
«Ընկել է, պարոն կոնսուլ, ցած իջավ, բակի կողմում ձեզ է սպասում»։
«Լավ, Սմոլտ, արագ վազիր և Յոխենին ասա թող այստեղ գա. Պարոն Կրյոգերն ուզում է տուն գնալ»։
«Հիմա, պարոն կոնսուլ»։
Եվ Գոլդսմոլտը, գլխարկը գլխին այնպես քաշելով, որ կաշվե հովարը գրեթե ծածկեց աչքերը, ճոճվող ու լայն քայլերով փողոցնի վարիչավ։